Israels angreb på Iran i nat er det største nogensinde. Ifølge det israelske militær deltog 200 kampfly i angrebet. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger, at angrebene fortsætter, indtil atomtruslen fra Iran er fjernet. Det er en egentlig krig mellem Iran og Israel, der er i gang, der ret hurtigt vil brede sig til de lande, der ligger i regionen, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
Så med det her angreb har Israel sådan set bragt regionen ind i en stor krig.
Iran har allerede svaret igen med droner mod Israel, og det er ikke gjort med det. Israels angreb er en direkte trussel mod regimet i Iran, og derfor vil det tage alle redskaber i brug, siger David Vestenskov.
Derfor vil jeg særligt holde øje med de her forskellige militsgrupperinger, særligt inde i Irak, som man vil aktivere, og det kan også være, inde i andre lande. Det kan også være skibstrafik i Hormuzstrædet, men man vil i hvert fald se Iran spille på mange forskellige heste for at slå igen.
NATO's generalsekretær Mark Rutte opfordrer det internationale samfund til at arbejde for at nedtrappe situationen i Mellemøsten. Det her var en ensidig handling fra Israel. Derfor mener jeg, at det er afgørende, at mange allierede, inklusive USA, i dette øjeblik arbejder på at deeskalere situationen, sagde han på et pressemøde i Stockholm i dag. Han tilføjer, at situationen udvikler sig meget hurtigt. Flere flyselskaber har suspenderet deres afgange til Iran. Det gælder for eksempel det tyske selskab Lufthansa, der siger, at det vil undgå både det israelske, iranske og irakiske luftrum. Din pensionsopsparing kan blive hårdt ramt af en amerikansk strafskat, hvis USA's præsident Donald Trumps nye store lovpakke bliver til virkelighed, som lyder advarslen fra pensionsselskabernes brancheorganisation. For at blive loven til virkelighed, kan de amerikanske myndigheder opkræve mere skat på de amerikanske aktier, som indgår i danske pensionsopsparinger. Så vi er bekymrede, siger Kent Damsgaard, der er direktør for brancheorganisationen.
Det er jo op imod hver fjerde danske pensionskrone, der ligger i USA.
Trump-regeringen vil med lovpakken straffe lande, som den mener opfører sig urimeligt. Og det kan ramme Danmark på grund af et kulturbidrag, som vi opkræver hos amerikanske streamingtjenester som HBO og Netflix. Samlet set har danske pensionsselskaber amerikanske aktier for mere end 1.200 milliarder kroner. Så selv en lille strafskat vil have stor betydning. Derfor er der behov for politisk handling, mener Kent Damsgaard.
Det vi opfordrer den danske regering og myndighederne til, det er at have absolut fokus på det her og sørge for, at vi ikke får den her strafafgift.
Strålende sol lige til den går ned i aften. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og øst.
Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing. Skipping and jumping in the misty morning fog with a heart's thumping and you, a brown-eyed girl. We'll be right back.
med Morrison her og Brown Eyed Girl.
Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
Ja, velkommen indenfor endnu en gang. Inden så længe, så får du en forsmag på min gæst på mandag her i Det Gode Selskab. Han hedder Leif Sylvester Petersen, og ham besøgte jeg for et par uger siden i hans atelier i Nordsjælland. Og på mandag, der skal du høre om hans liv med kunsten, om hans mangeårige venskab med nu afdøde Erik Clausen, om, kan vi godt sige, den indignation i forhold til kapitalismen, som stadig brænder i Leif Sylvester. Det bliver lidt senere, du får et par klip fra den samtale her først, Louise Ellerbæk.
Vi svømmer på en aftenstrand, hvor kokos fisker sang. Fra havet kommer zigzag-lyn. Vil du med mig en tur om bagveskyen? Vi kører på en hvid gul strand. Vi bølger skuld og sand. En ild er tændt af kroppens lyst. Vi drages med.
Hold me.
Leif Sylvester Petersen, eller bare Leif Sylvester, er blevet 85 år og er stadig aktiv med sine kunstproduktioner. Jeg har besøgt ham hjemme hos Leif selv, hvor hans hus og atelier ligger lige ved siden af hinanden, et stykke uden for Frederiksværk i det nordsjællandske. Vi taler om hans hverdag, også om det, som mange af os oplever i en fremskreden alder, nemlig at vores nærmeste falder fra, som årene går. På mandag der kan du høre hele samtalen, men her en lille forsmag først om, hvordan Leif Sylvester Petersen tog sit mellemnavn, Sylvester.
Der er ligesom to indfaldsvinkler til det. Det ene var, at jeg i sin tid ville lave lidt musik til en børne-tv-udsendelse eller sådan noget lignende. Og så et stykke tid efter, så fik jeg en ret stor afregning. Sådan 12-18.000 eller sådan noget på det der. Så tænkte jeg, wow, det er fandme godt betalt det der. Så fandt jeg ud af, at det var til en anden Leif Petersen. Og så tænkte jeg, det går sgu ikke, hvis jeg bliver ved med at lave musik, hvis så det sker omvendt. Og det andet var, at vi var ved at lave vores cirkus og optræde på gaden, og så vi en natforestilling ude på ABC Teater med nogle engelske gadegøjlere. Og der var en, der hed Sylvester McCoy. Og det navn, synes vi, det passer godt. Sådan, så jeg kom jo i cirkuset til at hedde Ib Sylvester. Da så det der med musikken opstod, så kombinerede jeg de to ting. Og så tager jeg Sylvester som mellemnavn. Det var meget, det betyder nytår, og det er meget festligt.
Både festligt og i hvert fald genkendeligt, fordi så ved vi i hvert fald, hvem det er, når vi bare hører Leif Sylvester navnet. For Leif Sylvester, der er det senest tabet af gøjleren film med Norge-vennen Erik Clausen, der har påvirket ham. Han besøgte Erik Clausen på det, der skulle blive Eriks sidste dag i live.
Ja, der han lå jo i døgn før han døde. Sang jeg hundlorten for ham. Så han var jo langt væk, men jeg kunne se i øjnene og hans ansigt smiler han på en eller anden måde. Han opfattede det. Og så sagde jeg farvel til ham der, ikke? Ja, det var sørgeligt. Men det er også livets vilkår. Selvom jeg synes, at der er røget mange af dem, jeg kender, og dem, jeg har haft sådan en slags fællesskab med her på det sidste, ikke? Altså både Kim og John Madsen og Erik og Eva, og ja, der er røget nogle stykker.
Og som du kunne høre på mandag, når jeg sender hele snakken med Leif Sylvester her i Det Gode Selskab, så erkender han, at det jo er den vej, det går for os alle, og at han jo stadig går og snakker i hverdagen med både Kim Larsen, Johnny Madsen, Erik Clausen og Eva Madsen. Og så føles det alligevel ikke så svært. I 1979, der skrev han både musik og tekst til nummeret her, Endnu en nat, som han jo synger sammen med Eva Madsen som Sylvester og Svalerne.
På din ene kind falder morgens sidste stråler. På den anden skinner dagens første lys. Kroppen var urolig, som var den fuld af nåle. Nu er vi opslugt af morgenstår. Endnu en nat i kærlighedens form. Endnu en nat i kærlighedens form. Vi har holdt om hinanden, set stjerner i vores øjne. Kysset og elsket, som om at vi var et. Vi har grinet og grædt, svedige og nøgne. Fløj sammen over himlen, som en sød komet. Endnu en nat, i kærlighedens far. kærlighedens land og de gyldne skove. Vores uro holder op med de første fugle. Nu skinner virkelighedens lys og endelig kan vi så.
Sylvester og Svalerne her i front. Eva Madsen, som Leif Sylvester jo var gift med i en periode på 6 år fra 1985 til 1991. Men altså som sagt meget mere fra Leif Sylvester på mandag her i Det Gode Selskab. Lige nu her er det Sko og Torp, som lægger an til deres nummer So If.
Sang for jer. Sang fra 7 og 10'er.
Det er flere gange i den her uge. Jeg krydser Storebæltsbroen midt om natten i min bil.
Det er en kæmpe stor musikalsk skattekiste, hvor man bare kan tage sig et sangbad. Hedder en dorte.
To vers og et omkvæd. Lørdag og søndag kl. 10 på P5 i DR Lyd.
Thank you.
Her med John Lennon. Det var ikke så længe, så er der regionalt nyt, for så klokken 11:30 frem til den. Så er det Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen her, og deres lidt til og meget mere.
på hele kloden, du ikke vil kunne begære. Du vil eje, besidde og have alt. Det kunne knap nok være meget værd.
Arbejdspladser under Københavns børne- og ungdomsområde trænger til en overhaling. Det mener Janne Riis Hansen, der er næstformand for Københavns Lærerforening. Den seneste tid har en historie i Berlingske om en københavnsk lærer skabt debat om ansattes ytringsfrihed i kommunen. Avisen beskriver blandt andet, hvordan læreren efter at have fortalt åbent om et fysisk overfald fra en elev, blev kaldt til tjenestelig samtale og bedt om at holde lav profil i medierne. Og det vidner om en ærgerlig kultur, mener næstformanden.
Der er behov for, at der bliver ændret i adfærd på alle niveauer i organisationen, så man ikke bare fortsætter, som man plejer.
Nu vil børne- og ungdomsudvalget i kommunen så sende brev ud til ca. 20.000 ansatte, hvor det understreges, at de ansatte har ytringsfrihed og ikke skal frygte konsekvenser ved at fortælle om forholdene på deres arbejdsplads. Det siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager fra De Konservative.
Der har været en enkelt sag, hvor der er en lærer, der har fået at vide, at hun skal overveje, hvad hun siger. Og det var en konstitueret leder udefra, og han har fået at vide, at sådan handler man ikke i Københavns Kommune. Så for at ingen er i tvivl om noget som helst, så sender vi et brev til alle knap 20.000 ansatte.
Flere danskere her til morgen rejste til Kairo for at gå med i en stort anlagt march med kurs mod Gaza. Over 10.000 mennesker fra mere end 50 forskellige lande forventes ifølge arrangørerne at deltage. Blandt dem er omkring 60 danskere, fortæller Freja Skriver, der er en af de danske koordinatorer.
Vi vil jo lægge et så stort pres som overhovedet muligt og understrege, at en så radikal, modbydelig situation som det, der udspiller sig i Gaza lige nu, kræver ekstraordinær handling.
Der er solrigt vejr med temperatur op mellem 18 og 23 graders varme. Vinden den er svag til jævn og kommer fra syd.
Formiddag.
P5 med musikken, der holder.
We'll be right back.
får han ikke mere fra den, for den 25 øre her. The Police og Every Breath You Take.
Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
For der er andre, der trænger sig på, blandt andet Yellow Bellies og Milkman.
Honey drips from the jar to the kitchen floor, and soon it'll be imprinted on all the kitchen doors. I'm lying at the center of the sticky mess. I feel the crumbs against my back, and I couldn't care less. I wanna be yours.
Selskab på P5.
Lykkelig og helt forvirret indeni. Jeg er glad, men også svimmel. Er det kærlighed? Det er det, som jeg ikke rigtig ved. Tænke på dig hver sekund. Sommerfugle flyver rundt, når du er nær. Jeg svæver, kan slet ikke lade være. Men indimellem, ja, så tænker jeg, at det hele er en skør idé. Jeg bliver i tvivl, og så fortryder jeg, det er ikke så lige til. We'll be right back.
En smuk forelskelse, der knytter smukke bånd. Et eventyr er lige begyndt, skæbnen tager os med. Men hvorhen kun den ved besked. Men indimellem, ja, så tænker jeg, det hele er en skør idé. Jeg bliver i tvivl, og så fortryder jeg, det er ikke så lige til.
Det kan jeg lade det ske, men ja. Hun fortsætter. Dennis, ved du hvad jeg har gjort? Jeg er begyndt at overveje, om ikke jeg skulle se at få byttet vintertøj ud med sommertøjet inde i mit skab. Jeg synes ikke, det plejer at være så sent på året, vil jeg bare sige.
Nej, det er nemlig det. Altså, jeg havde også den samme fornemmelse i går, men så synes jeg i dag, da jeg kom ud, så tænkte jeg...
Så du venter også lidt lige med at få lagt de lange bukser væk og sådan noget?
Ja, jeg synes, at den lader godt nok vente på sig, men til gengæld, hvis den så har tænkt sig at forkæle sig i den, også i den anden ende med at være ekstra lang og varm, så er det jo skønt nok. Ja, så
skal man lige lade et par langbenet være, jeg ved det ikke.
Ja.
Men jeg tænkte bare, det plejer ligesom at være en klar indikation.
Ja, men det svinger meget, så skal man jo passe på, ikke? I øjeblikket, du ved, så tænker man, juhu, og så springer man ud, og så dagen efter, så ligger man, ja, du har jo selv lige ligget også, ikke? Altså, så kan man få sig sådan en sen forårsforkølelse, hvis ikke man lige passer lidt på, ikke, og tænker sig om, ikke? Fordi det...
Nå, ja. Men det bliver ikke et forkølet program, du skal lave i dag, vel her kl. 12:15, hvor Dennis jo som altid quizzer.
Det er jo fredag, så det er jo det betyder jo, at der er rigtig meget ekstra lækkert på hylden. Vi skal jo for det første skal vi jo quiz, der er 5 kategorier. En af dem hedder jo, så skal der fotograferes, fordi Nordens største fotofestival startede i går i København. Og så er det jo fredag, ja, som sagt. Og det betyder jo også, at vi har forhåbentlig en hilsen fra legenderne, hvor fodboldholdet, du ved, som P5 på striben nærmest ejer. Eller noget.
Nå, eller også du er blevet manager måske.
Ja. Et eller andet. Og så skal vi også have ugens suite og sådan noget. Og det er jo sidste chance, jo, for lige at få vredet det sidste ud af apparatet.
Ugens suite?
Så. Ja, jeg er begyndt at flette sådan, nærmest per tradition, og der er flere, der har sagt, kan du ikke blive ved med det? Eller skrevet til mig og flette et suite-nummer ind. I midt i programmet, sådan cirka. Og det kommer også til at ske i dag.
Der er der nok at lytte med på. Eller måske lige give dig et kald, og så se, om ikke man skulle prøve lykken.
Ja, jeg synes, altså som jeg jo plejer at sige, fedtspillere og lurepassere, de skal til tasterne nu, fordi nu er det nu. Ikke? Altså, bare kom an. Det er 12:15, mine venner.
Og så er der også weekend bagefter. God weekend til dig, Dennis. Og...
Ja, tak lige måde. Jeg kan ligefrem høre isterningerne.
Blinding confrontation.
Toto her og Pamela. Indiens premierminister Narendra Modi har været på et, kan man godt sige højst, usædvanligt hospitalsbesøg, for han har set til britiske Vishwas Kumar Ramesh, som sad på sæde 11A, da det her Air India fly, det styrtede ned nær Ahmedabad i Indien. Der var jo 241 medpassagerer, som omkom ved styrtet i forgårs. Og hvordan Ramesh var i stand til at overleve, ja, det er nærmest uhørt, siger en mand, der hedder Guy Gratton, som er lektor i luftfart og miljø ved Cranfield University til BBC. For det er der en historie, som der vil blive sagt og skrevet og undersøgt en hel del om, hvordan i alverden det kan lade sig gøre. For som han siger, enten så ser man et stort antal overlevende, fordi et moderne passagerfly er designet til at give alle ombord sådan den bedst mulige chance for at overleve i tilfælde af et styrt. Eller også så ser man ingen overlevende, fordi ulykken var så alvorlig. Så at se en enkelt, ja, det er virkelig usædvanligt. Guy Gratton, han gætter på, at netop sæde 11A kan være blevet kastet væk fra flyet i forbindelse med styrtet, mens Ramesh stadig sad i sædet. Og ud over de 241 døde fra styrtet, ja, så kommer der sikkert flere, der ventes i hvert fald et større samlet antal døde, da det jo styrtede ned i det her beboelsesområde. I øvrigt kun et minut efter at være lettet. Den ene af flyets to sorte bokse er fundet, og så skal man jo til at undersøge, hvad det var, der skete. Her får du Rasmus Walter og nummeret Endeløst.
Som du jo nok kan se, går vi to ikke længere på den samme vej. Denne gang er jeg gået, for ikke vende mig. Som du jo nok kan forstå, har jeg ikke mere at fortælle dig. Du kan sige, hvad du vil, men hvorfor siger du det ikke, som det er? Du er, som du er, så upræcis, så langt fra ikke smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. 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 Det skiftende humør har kastet mig bort, men aldrig grebet mig igen. Er blevet en smule skør. Ved ikke præcis hvornår og hvordan. Hvor langt skal du gå, før du tager kigget lidt på dæmonerne? Ja, dine skyer er grå, og dine øjne er tomme, dine dage er blå. Ja, du er som du er, så upræcis, så langt fra ikke smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. Upræcis, så langt fra ikke en smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, alt det du løber mod. Ja, det er så endeløst. 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 Forstå, har jeg ikke mere at fortælle dig. Du forstår.
Sara og Monopolet.
Så I må gøre noget ved det her, ikke? Altså lave sådan et kæmpe... Nej, jeg ved det ikke.
Stød i.
Med stød i.
Det er også det, så synes de unge mennesker bare, det er sjovt.
Ja, ja.
Så skal du stå, så bliver du bundet til stødhej,
og så får du
kanaler. Så man, man kan godt huske, at man bare
skal på 20. Så tillykke.
Står du midt i et dilemma, som du gerne vil høre Monopolets mening om, så skriv til os på monopolet@dr.dk.
Sara og Monopolet. Hver lørdag på B4 og i DR-lyd.
Solens sidste dybe glød og slukker al håb. Nattergalens sidste sang og sæder mig. Jeg kysser himlen farvel og vender ind. Godnat og godnat måne. Sender mig ud,
sender mig ud
og kysser mig væk. Start fire. Hun var derfor.
Du giver mig et skab.
Hun sagde, kommer du nu? Nå kommer du. Godnat måne. Godnat.
Til P5 på Stribe, som bliver sendt lige efter middagsradiovisen, og klokken bliver 12.15 i godt selskab med Dennis Johannesson. Det gode selskab med mig, Charlotte Strib. Ved mikrofonen er tilbage på mandag også med min gæst, eller jeg har besøgt live, Sylvester Petersen i hans atelier i Nordsjælland, og det skal vi høre på mandag. Og lad os runde af med, det var jo ikke kun i går, vi skulle høre en hel del til Beach Boys efter afdøde Brian Wilson, så vi tager Surfing USA frem til nyhederne.
Inside, outside, you
and
outside,
you
and
outside,
you
and
outside,
you
and
outside,
you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside, you and outside,
in USA.
Har i dag nået nye højder. Israel har i nat angrebet flere steder i Iran, i det flere betegner som et historisk angreb. Er det også det, Puk Damsgaard?
Ja, det er Israels mest omfattende angreb på Iran. Et angreb, som godt kan opfattes som en krigserklæring.
Tre iranske topgeneraler og seks førende atomforskere blev ifølge iranske medier dræbt under angrebene. Og det her kan blive startskuddet på noget rigtig alvorligt, lyder vurderingen fra David Vestenskov fra Forsvarsakademiet.
Jamen, jeg tror allerede, vi kan sige, at det udvikler sig til en decideret krig mellem Israel og Iran.
Men hvordan kan sådan en krig så se ud, og hvem kan stoppe den? Ja, det forsøger jeg at finde svar på her i Middagsradioavisen, hvor der også er plads til historien om, at Trumps lovpakke kan gøre indhug i din pensionsopsparing, og at der bliver sprøjtet mere og mere med udskældte PFAS-midler på markerne. Velkommen til Middagsradioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om Israels angreb mod Iran i nat. Ifølge israelsk militær, så var målet iranske atomanlæg for at stoppe Irans muligheder for at udvikle atomvåben. Og umiddelbart efter nattens angreb erklærede Israel undtagelsestilstand i landet. Camilla Markvartsen fortæller.
Luftalarmer hyler i Jerusalem. For Israel venter på gengældelsesangreb fra Iran, efter israelerne i nat luftangreb flere steder i Iran.
Military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.
En målrettet operation for at fjerne den iranske trussel mod selve Israels overlevelse, sagde premierminister Benjamin Netanyahu i nat, mens det lød sådan her på Irans TV. Bag mig kan I se stedet, der var målet for fjendens missiler, atomanlægget Natanz. Vi hørte eksplosioner omkring kl. 4.15 i morges, fortalte en reporter på iransk stats-TV. Og i hovedstaden Teheran står udbrændte etageejendomme og ryger. Og glas og murbrokker dækker gaden nedenfor, der fejes for at komme frem til de smadrede biler. Min holdning som iraner er, at der skal komme et knusende modsvar, siger en indbygger Ahmad Moadi til Stats-TV. De vil fjerne vores atomanlæg, det er uacceptabelt, siger en anden Ahmed Razaki. Og han taler selvfølgelig om Israel, der ifølge iranske medier dræbte en række atomeksperter og iranske topfolk, heriblandt chefen for den magtfulde revolutionsgarde.
This operation will continue for as many days as it takes.
Og i Israel lover premierminister Netanyahu at fortsætte angrebene mod Iran, så mange dage som det tager at fjerne truslen, lød det.
Indtil videre så har Iran svaret igen ved at affyre omkring 100 droner mod Israel, som israelsk militær har skudt ned, lyder det fra Israel. Med fra Jerusalem i netop Israel har jeg nu vores mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard. Hvad får Israel ud af det her historiske store angreb?
Ja, angrebet kommer jo altså ganske få dage før, at atomforhandlinger mellem USA og Iran skulle fortsætte i Oman. Så man får i hvert fald sat en kæp i hjulet på en proces, hvor Israel er bange for, at der kan komme hensigtserklæringer eller rammeaftaler, som ikke huer Israels interesser. Og samtidig for Israel også, kan du sige, sat et stød ind mod Iran i en tid, hvor Iran er langt mere svækket end de var for et års tid siden.
Men hvad risikerer Israel med sådan et angreb her?
Jamen, det er selvfølgelig også et sat, som premierminister Netanyahu har gang i. Og nu hører vi jo altså også meldinger om, at angrebene vil fortsætte. Og vi kan forvente, at der kommer gengældelsesangreb fra Iran. Og når vi sådan ser på det seneste års udvikling, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad det var for angreb, Israel satte ind mod Hezbollah i Libanon, hvor man faktisk formåede at slå den øverste Hezbollah-leder ihjel. Og det her med, at Israel siger, at angrebene vil fortsætte, får netop tankerne hen på, at man ligesom vil forsøge en gang for alle at få ramt på Irans ambitioner og atomprogram.
Fortalte Puk Damsgaard. Ifølge chefkonsulent David Vestenskov fra Forsvarsakademiet, ja, så kan det her altså meget vel være begyndelsen på krig.
Jamen, jeg tror allerede, vi kan sige, at det udvikler sig til en decideret krig mellem Israel og Iran. Og det vil også ret hurtigt skylle ind i lande, der ligger i regionen.
Og hvis der udbryder regulær krig imellem Israel og Iran, ja, så bliver det en krig, der kommer til at foregå med angreb fra luften. Så lyder vurderingen fra lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
Det kan blive en krig, hvor Israel og Iran angriber hinanden i luften med fly, droner og missiler. Men hvis Iran erkender, at de ikke er i stand til at ramme Israel på en ordentlig måde, så kunne man jo også gå asymmetrisk til værks og smadre olie- og gasinfrastrukturen i hele den persiske golf, fordi det vil få olie- og gasprisen til at eksplodere. Så det vil jo være en måde at hævne sig på USA og Israel på.
Angrebet i nat sker dagen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har kaldt diplomatisk og militært personale hjem fra flere mellemøstlige lande, heriblandt Irak, der ligger mellem Israel og Iran. Og det gør han, fordi der tilsyneladende er gået hårdknud i forhandlingerne om en mulig atomaftale mellem amerikanerne og iranerne. Trump sagde i den forbindelse, at han ikke vil tillade, at Iran har atomvåben.
They can't have a nuclear weapon. Very simple.
Med mig har jeg nu vores internationale korrespondent Steffen Gram. I hvor høj grad har amerikanerne været inde over det angreb, som Israel har stået for?
Ifølge den amerikanske regering og præsident Trump, så blev man orienteret, men har ikke været involveret. Og Marco Rubio, den amerikanske udenrigsminister, har sagt til iranerne, I skal lade være med at forsøge at angribe amerikanske installationer i Mellemøsten, fordi vi var ikke en del af det her. Vi ved, at Trump har været imod det. Vi ved, at Trump gerne vil have de forhandlinger med iranerne til at lykkes. De skulle mødes på søndag. Om det så vil føre til noget, det ved vi jo ikke. Vi ved, hvor komplicerede de forhandlinger er. Men at amerikanerne gør meget ud af at fortælle, at de ikke var en del af det her.
En række af Irans førende atomforskere døde jo i det israelske angreb. Du har fulgt atomforhandlingerne med Iran tæt i mange år. Ser du det her som enden på Irans omstridte atomprogram?
Nej, det gør jeg ikke. Går vi tilbage i tiden og ser, hvordan forløbet har været. Ja, der har været forhandlinger. Ja, der var en atomaftale i 2015. Det var også en aftale, som Trump trak USA ud af i 2018. Der har været aktioner undervejs. Der har været attentater på iranske atomeksperter. Og så har man simpelthen fortsat hele den. Men hver eneste gang, man har gjort noget, blandt andet med at sende malware-viruser ind i det iranske program, så er iranerne kommet tilbage med endnu større hast, end man havde gjort tidligere. Så nej, det er et tilbageslag. Det er et massivt tilbageslag for iranerne, men det er ikke enden på det iranske atomprogram.
Og så hørte vi jo lige før fra Forsvarsakademiet, at det her det jo kan være begyndelsen på en krig. Hvilke muligheder er der så for at lægge låg på den her konflikt?
I øjeblikket ser jeg ikke nogen muligheder for at lægge låg på. Iranerne kan ikke lade være med at reagere. Styret Iran kan ikke lade være med at reagere på det, der er sket nu. Det er så overvældende et angreb, at det skal man svare på. Hvordan man gør det er svært. Men vi ved, at Iran er svækket efter det sidste halve års konflikter, blandt andet det israelske angreb på Hezbollah i Libanon, på det, der er sket i Syrien, hvor iranerne har mistet deres fodfæste, der er Gaza. Så iranerne er svækket. Men det er en lang historie. Iran har en lang historie, og man må ikke tro, at det her det er noget, der bare stopper.
Nød analysen fra Steffen Gram, og vi følger selvfølgelig udviklingen i Mellemøsten tæt, både her på radioavisen hver time og også i TV-aviserne. På vores hjemmeside dr.dk, der kan du få et yderligere overblik og opdateringer i vores liveblog, og så ikke mere om konflikten i Mellemøsten i denne omgang. Landmændene sprøjter i stigende grad med PFAS-holdige pesticider, selvom de udskældte stoffer kan udgøre en miljø- og sundhedsrisiko. I en periode frem til sommeren sidste år steg forbruget af pesticider med PFAS med 17 ton i forhold til året før. Det fremgår af de nyeste indberetninger om pesticidforbrug fra landmændene til Miljøstyrelsen. Og en af de landmænd, der bruger PFAS-holdige sprøjtemidler på sin mark i Give i Sydjylland, besøgte min kollega Magnus Damborg tidligt i morges.
Så langt øjet rækker, kan man se de her grønne kartoffelplanter, der sådan stikker op af jorden. Niels Clemmensen, lad os starte med det sådan måske lidt simple spørgsmål. Hvad vil der ske med de her mange kartofler og kartoffelrækker, hvis ikke at du sprøjtede dem med sprøjtemidler senere på året?
Det er jo svært at svare på, fordi ingen kender året. Men der vil højst sandsynligt ske det, at de dør alle sammen på et eller andet tidspunkt på grund af skimmel. Det kender vi jo fra alle dem, der avler kartofler i deres køkkenhave. De ved, at de dør på et eller andet tidspunkt, når vi kommer hen midt på sommeren.
Du har jo nogle sorter her, som først skal høstes senere på året.